numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși, credincioase, în această a treia seară de rugăciune de pocăință am continuat citirea canonului de pocăință a Sfântului Andrei Criteanu. Așa după cum ați auzit, a fost continuată meditația duhovnicească și dialogul omului cu conștiința sa, cu sufletul său, pe baza Sfintei Scripturi, prin contemplarea la pilda persoanelor care, păcătoși fiind, s-au pocăit și mai ales în seara aceasta au fost prezentate nu numai persoane din sau personaje din Vechiul Testament, ci și din Noul Testament. Și în plus a fost amintită și în același timp rugată, solicitată să ne ajute cuvioasa Maică Maria Egipteană, care este în istoria bisericii noastre, în istoria spiritualității noastre, un model de pocăință. În general, au fost menționate acele persoane din Noul Testament care s-au pocăit sincer și care au primit iertarea păcatelor. Între aceste persoane a fost menționat și Sfântul Apostol Petru, care, după ce s-a lepădat de 3 ori, de Mântuitorul zicând în fața unei slușnice că nu-L cunoaște, a plâns cu amar. Și pentru lacrimile pocăinței lui, Hristos Domnul înviat din morți și-a adus aminte de el și a zis femeilor mironosițe, spuneți ucenicilor și lui Petru, tu l-ai mai pus pe el primul și după ceilalți, dar totuși l-a pomenit să meargă în Galileea unde îi voi întâlni. Avem de asemenea ca pildă de pocăință în Noul Testament femeia păcătoasă și în canonul din seara aceasta s-a pus în contrast atitudinea femeii păcătoase, dar care s-a pocăit și cu lacrimile ei și cu părul capului ei ștergea picioarele Mântuitorului, pe când Simon, fariseul, se lăuda în gândul său că este superior, este virtuos și este superior acestei femei păcătoase. Și femeia păcătoasă, Petru, sunt în meditația canonului de pocăință a Sfântului Andrei Criteanu, alături de vameșul smerit care s-a rugat cu toată căința pentru iertarea păcatelor, modele și în același timp rugători pentru noi. E bine, mai arată Evanghelia că, de fapt, iertarea este și o vindecare. O mulțime de oameni care au fost vindecați au simțit mila lui Dumnezeu ca vindecare. De aceea, canonul de pocăință apropie între ele experiențele pocăinței pentru iertarea păcatelor și experiența cererii de vindecare din boli. În seara aceasta a fost menționată femeia cea cu scurgere de sânge, că și femeia cananeancă, a cărei fiică era bolnavă. Deci, prin iertare, Dumnezeu dăruiește și o tămăduire a sufletului. Iertarea pe care Dumnezeu o aduce nu este una doar exterioară, ci ea vindecă. Doamne, am greșit ție, vindecă sufletul meu. Iertarea ca vindecare, ca reînsănătoșire a sufletului care este rănit de păcate, este o constantă în spiritualitatea ortodoxă. Sfântul Vasile cel Mare ne spune că, de fapt, vindecarea de patim este forma definitivă a iertării. Căci Dumnezeu nu dorește doar iertarea, ci și vindecarea. Și de aceea, semnul iertării definitive sau iertării care a adus roadele pocăinței ca întoarcere de la rău la bine, se văd în semnele acestea ale iertării roditoare, se văd în vindecare. Iar vindecarea naște virtuțile. Vindecarea de păcate, cea roditoare, cea care îl întărește pe om ca să ia un alt drum, este izvor al virtuților. E bine, ceea ce dorim în seara aceasta să menționăm, tot pornind de la canonul Sfântului Andrei Criteanul, este importanța lacrimilor pocăinței. Rugăciunea de pocăință este susținută așadar de trei lucruri importante, în care vedem că participă trupul la starea de pocăință a sufletului, și anume postul, după cum am spus în prima zi a postului seara. Postul susține rugăciunea de pocăință prin faptul că este o înfrânare de la îmbuibare, o înfrânare de la plăceri, o transformare a foamei materiale în foame după Dumnezeu. Și în același timp, când ești în stare de post, când mai ales post negru, când nu se mănâncă nimic și nu se bea nimic, cum se recomandă în primele 4 zile ale săptămânii mari, câteodată în zi seara, unele mănăstiri, 3 zile de-a rândul nu mănâncă nimic, nici seara, monahii care au mai multă experiență a postului. Postul acesta slăbește oarecum trupul și atunci ajută mai mult la smerenia lui, la ceea ce s-a numit în termeni mai tehnici, scolastici, mortificarea lui. Cu toate acestea, Sfântul Vasile cel Mare spune: noi nu suntem omorători de trupuri, ci omorători de patim. Cu alte cuvinte, trebuie o măsură a postului potrivit experienței și capacității fiecăruia. Deci duhovnicul și persoana care postește reglementează cât de mult poate posti cineva. Exercițiul este un exercițiu, deci, de susținere a rugăciunii de pocăință. Nu este un scop în sine postul, ci susținerea rugăciunii de pocăință. Al doilea exercițiu care susține rugăciunea de pocăință sunt metaniile despre care am vorbit în meditația de seara trecută. Metaniile sunt și ele, ca și postul, participarea întregului trup, mai ales metaniile mari, la starea de pocăință. Recunoaștem căderea noastră când ne aplecăm până la pământ cu mâna sau cu capul și cerem ridicarea noastră prin puterea lui Dumnezeu. Am căzut făcând doar voia noastră proprie și dorim să ne ridicăm făcând voia lui Dumnezeu. De ce acestea se numesc metanile și postul împreună se numesc nevoințe? Adică nevoințe. Nu mai facem voia noastră proprie, ci încercăm să facem voia lui Dumnezeu. E bine, al treilea element care susține rugăciunea de pocăință și care în același timp este semnul pocăinței profunde, sunt lacrimile. Lacrimile sunt un dar de la Dumnezeu. Și lacrimile care susțin rugăciunea de pocăință sunt lacrimile de întristarea după Dumnezeu. Așa mai sunt numite de către Sfinții Părinți, întristarea cea după Dumnezeu. Sfântul Ioan Damaschinul, explicând fericirea a doua fericiției ce plâng, că aceia se vor mângâia, arată clar că nu orice plâns aduce fericire. Nu orice tânguire și lamentare este o virtute, ci plânsul pentru păcate, acela aduce mângâiere, spune el. Nu plânsul celui care este supărat că ar fi dorit să câștige mai mult și a câștigat mai puțin, sau că a dorit să fure ceva și nu a reușit, sau că a ratat o șansă de a fi mai mare și n-a reușit, sau o slavă deșartă din lumea aceasta, zice Sfântul Ioan Damaschinul. Nu acesta este plânsul, acesta este un plâns egoist, un plâns din orgoliu. Și plânsul adevărat este regretul sau căința pentru păcatele pe care le-am făcut, cu gândul, cu cuvântul și cu lucrul. Este regretul și căința pentru timpul pierdut, pentru energiile sufletești și trupești pe care le-am cheltuit în zadar, fără niciun sens și fără nicio roadă. Este plânsul pentru timpul neroditor. De aceea, în timpul triodului, în timpul postului mare, se face o legătură deosebită în unele cântări între taina smochinului neroditor pe care l-a blestemat Hristos Domnul pentru că era neroditor. Și în câteva clipe s-a și uscat. Acesta este semnul creștinului care trăiește nepăsare și nu pierde timpul și nu aduce roada faptelor bune. E bine, gândindu-se autorul canonului de pocăință și alți părinți la pilda aceasta smochinului neroditor care a fost blestemat și s-a uscat, cere lacrimile pocăinței ca să ude cu ele smochinul pentru a nu se usca definitiv. Iar Sfântul Efrem Sirul ne spune așa: sufletul omului păcătos este plin de spinii păcatelor și de uscăciunea lipsei de iubire smerită față de Dumnezeu și față de semeni. Iar lacrimile pocăinței vin peste sufletul acesta plin de spini și de uscăciune ca o ploaie curățitoare și roditoare. Și de aici, Sfinții Părinți, din experiența, din Scriptură și din experiența lor proprie, vorbesc despre curgerea lacrimilor nevoitorilor sau asciților din pustie, care a făcut roditoare pustia. Când se cântă cântarea pusnicilor, aceasta este ideea centrală. Prin curgerea lacrimilor voastre ați făcut roditoare pustia. Nu e vorba de pustie fizică, exterioară, ci în primul rând a făcut roditoare pustia sufletului păcătos, transformând-o într-un sol fertil al virtuților. Și atunci părinții, mari dascăli și făptuitori ai pocăinței, au împărțit lacrimile în două categorii. Lacrimile de întristare, numite și străpungerea inimii. Lacrimile de căință, care spun că ard trupul prin regretul, prin căința care se exprimă prin ele. Îl ard și îl curățesc în sensul în care este arsă rugina de pe un fier. Aceasta este prima fază a lacrimilor dăruite de Dumnezeu celor care caută cu adevărat mântuirea sufletului. Dar aceste lacrimi pot continua la unii oameni și după ce au fost iertate păcatele lor și după ce au devenit mari făptuitori de virtuți și au dus o viață sfântă, și le se transformă în lacrimile care îngrașă, duhovnicește vorbind, pe om. Și acestea sunt lacrimile bucuriei, care vin din rugăciunea curată, din uimirea frumuseții lui Dumnezeu și din dulceața rugăciunii. Sunt lacrimile de bucurie, lacrimile celor care exprimă întâlnirea cu Dumnezeu ca o bucurie mare. Poetul român, fiu de preot, Lucian Blaga, din Lancrăm, a scris o poezie despre satul său și a numit satul Sat al meu ce porți în nume sunetele lacrimilor. Dar nu prin aceasta este el semnificativ, ci prin încercarea de a explica lacrimile bucuriei ca o protecție și ca o expresie în același timp a ochilor, văzând multa frumusețe a creației. Atât de frumoasă a fost lumea, zice el, înainte de cădere, încât de prea multă frumusețe Dumnezeu în milostivire i-a dat omului lacrimile. Sigur, este o încercare poetică de a da o explicație a lacrimilor bucuriei. Bine, nu se ajunge cu adevărat la lacrimile bucuriei în credința ortodoxă decât dacă s-a trecut prin lacrimile căinței. Și aceasta cine ne-o arată? Ne-o arată un mare dascăl al pocăinței, care e tocmai Sfântul Ioan Scăraru, care în cartea sa Scara Virtuților vorbește despre lacrimile pocăinței, cele de bucurie aducătoare. Bucuria iertării, bucuria înnoirii, bucuria ridicării, bucuria învierii sufletului din moartea păcatului. Sfinții părinți numesc aceste lacrime ale pocăinței al doilea botez, sau botezul permanent, care activează, actualizează harul de la botezul nostru, care se săvârșește o singură dată. Unii părinți chiar au îndrăznit să spună că botezul lacrimilor este chiar mai de preț decât primul botez, nu pentru că ar putea înlocui pe celălalt, ci că primul se săvârșește numai o dată, pe când acesta este la îndemâna noastră tot timpul. Căci păcatele săvârșite după botez se șterg prin botezul lacrimilor. Mai era un botez, botezul muceniciei sau botezul sângelui. Bine, Sfinții Părinți arată că atunci când au încetat persecuțiile sângeroase, monahii care s-au retras în pustie au înlocuit botezul sângelui cu botezul lacrimilor. Prin răstignirea patimilor și învierea sufletului din egoismul personal al sufletului și al trupului și prin deschiderea totală a omului pentru Dumnezeu. De aceea, oamenii care s-au pocăit mult au ajuns să înțeleagă milostivirea lui Dumnezeu și și-au pacificat viața lor. Și deci lacrimile aduc pace, aduc împăcarea omului cu Dumnezeu și aduc bucurie. Ele nu sunt un scop în sine, lacrimile, dar sunt semnul căinței profunde, în prima fază a căinței, și apoi semnul bucuriei iertării. Și aceasta se vede mai ales în viața celor înaintați în pocăință. Se mai poate vedea ceva ca rodirea lacrimilor. Sunt cântările, majoritatea cântărilor noastre bisericești, compuse de oameni din mănăstiri, de monahi care au plâns o viață întreagă, care s-au învrednicit și de lacrimile pocăinței, dar mai ales de lacrimile bucuriei, care au fost transformarea lacrimilor pocăinței în lacrimi roditoare ale virtuților. Se vede că bucuria lor, în multe cântări ale noastre, mai ales chiar în cântări adresate Maicii Domnului, dar și în cântările din Postul Mare, se vede că aceste cântări au fost scrise, compuse de oameni care au plâns. Căci bucuria lor este una pașnică și aducătoare de pace. Nu urmează ritmul natural al naturii căzute, ci urmează ritmul metanilor, acela al pocăinței. Deci și muzica ne ajută la susținerea rugăciunii pocăinței. Muzica din timpul postului este adaptată perioadei acestea, după cum și veșmintele liturgice de culoare închisă ne antrenează în această școală a pocăinței. Totuși, pocăința aceasta are ca scop bucuria învierii. De aceea, sâmbăta și duminica se săvârșește liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, sâmbăta și duminica în post, postul mare a Sfântului Basile cel Mare, cu haine luminoase. Iar miercurea și vinerea, liturghia darurilor înainte sfințite cu haine cernite, pentru că este o liturghie făcută pentru împărtășire. Și cu cât postul este mai intens, cu atât trebuie să fie împărtășirea mai deasă. Deci ne hrănim mai mult cu aghiasmă și cu împărtășirea atunci când odată în zi ne hrănim. De aceea, în biserica veche, nu se făcea liturghia darurilor înainte sfințite dimineața, ci se făcea seara, la vecernie. Noi acum am mutat-o ca să participe lume mai multă și suntem în mediul urban. Dar în mediul rural, primăvara, oamenii merg la câmp și după munca de la câmp, seara, veneau și se împărtășeau. Deci exista și munca ca o contribuție a stării de pocăință. Însă scopul este pregătirea pentru o bucurie mai mare, bucuria împărtășirii, bucuria întâlnirii cu Dumnezeu și bucuria învierii. Învierea nu este numai un moment, este o stare de pregătire. Perioada postului este învierea lentă care culminează cu explozia bucuriei învierii din noaptea de Paște. De aceea, sâmbăta și mai ales duminica din postul Sfintelor Paști, noi celebrăm cu toată frumusețea liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Să rugăm pe Hristos Domnul și pe toți Sfinții Lui, care au fost nu numai teologi ai lacrimilor, ci și nevoitori care le-au cunoscut, ca să ne ajute cu rugăciunile lor și să ne dăruiască puterea de a simți că toată această școală a pocăinței este o școală a creșterii noastre spirituale. Și cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, noi dăruim ceea ce avem, postirea, și primim ceea ce nu avem, nepătimirea. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.